20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Veče uz radio.
Higijena života. Liječenje šećerne bolesti nije nimalo jednostavno. To potvrđuje svakodnevna praksa. Iako danas medicina raspolaže sa mnogo preparata za okupaciju ovog nezaraznog hroničnog oboljenja, još uvijek veliki broj pacijenata ostaje neregulisan. Naravno, preduprijediti svaku bolest ostaje i dalje zlatno pravilo zdravstvene zaštite. Ovo iz razloga što su upravo komplikacije u kojima saučestvuje šećerna bolest teške i mnogostruke. Farmaceutska industrija nastoji to ublažiti inovativnim lijekovima koje uz pomoć stručnih timova testira u kliničkoj praksi. Večeras u emisiji sve te procese pokušat će nam više približiti endokrinolozi Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci.
Go and take the northern line and leave the ghost of us behind, 'cause I refuse to turn back time. I don't wanna change the world. I'm taking a train to where we used to stay. Remember your smile, remember every day. Now I'm falling, yeah, I'm falling. Smoking a lot and I'm screaming your name. Bars are closed but I'm drinking again. And I'm falling, you were calling. I'm picking up the phone, I don't wanna hear your voice. I don't even wanna be in love, I wanna feel your love. I need a moment to hold on. And everything is useless, give it a try. Tears of London, I don't know why. Your eyes are dry, let's travel again. So go and take the northern line and leave the ghost of us behind, 'cause I refuse to turn back time. Oh, I don't wanna change the world. I just wanna change your mind. Change your mind. Change your mind. I wanna change the world. I just wanna change your mind. Still giving it all, but the journey's hard. Low signals, back to the start. Then I'm crawling, yeah, I'm falling. Knocking at your door, I just wanna feel your touch. You know I'd never give it up. The memory of us, two lovers on a train. I'm gonna take your eyes and make them see that everything you are is everything I need. When the lights come down on these empty streets, I will lead you home if you wait for me. So go and take the northern line and leave the ghost of us behind, 'cause I refuse to turn back time. No, I don't wanna change the world. I so go and take the 59 and leave my heart to weave and wind, 'cause I won't pray the stars align. Oh, I don't wanna change the world. I just wanna change your mind. Change your mind. Change the world, I just wanna change your mind.
Kod dijabetesa tipa 2 najprije treba odrediti profil pacijenta i onda odabrati odgovarajuću terapiju. Pri tome potrebno je imati u vidu i usaglašene preporuke Svjetskog i Evropskog udruženja endokrinologa i dijabetologa. Profesorica doktorica Snježana Popović-Pejičić, predsjednica takve organizacije u Republici Srpskoj.
Prije svega, mi kada imamo pacijenta koji je obolio od dijabetesa tipa 2, znači novo otkrivenoga, neophodno je da procijenimo njegove trenutne karakteristike u smislu njegov trenutni životni stil, potom je komorbiditete koje oni imaju svi, prvenstveno se odnosi na prisustvo aterosklerotske kardiovaskularne bolesti, popuštanja srca ili hronične renalne insuficijencije, njegove kliničke karakteristike u smislu njegovog aktuelnog hemoglobina 1C, odnosno njegove regulacije glikemije u momentu otkrivanja dijabetesa, njegove tjelesne težine, motivacije, vrlo često su u samom momentu otkrivanja bolesti i depresivni, i sve to svakako treba uzeti u obzir kada procijenimo tretman koji trebamo da primijenimo kod našega pacijenta. Tretman koji treba da primijenimo jeste u odnosu na smjernice iz 2015. specifičan, a u tom smislu potrebno je prije svega da odredimo individualne ciljeve za hemoglobin A1C, jer znamo da mladom pacijentu novo otkrivenome ciljamo vrijednosti od 6 do 6,5%, a pacijentu koji je stariji godina, koji već ima mnogobrojne komorbiditete, ciljamo hemoglobin A1C 7,5 do 8%, znači vrlo je važno da to također imamo u vidu. Pri tome je važno da procijenimo i uticaj naše terapije na tjelesnu težinu i moguće hipoglikemije svakako, potom neželjene efekte navedene terapije, kompleksnost režima koji ćemo primijeniti, a u skladu također sa individualnim pacijentom kojeg imamo pred sobom, i svakako važno je i cijena lijeka koja će biti primijenjena. Kada smo sve ovo procijenili, mi pristupamo u stvari liječenju našeg pacijenta. U ovom menadžmentu hiperglikemije u tipu 2 dijabetesa 2018. godine ključne stavke su u stvari da je ova nadogradnja na smjernice iz 2015. zaista bazirana na dokazima koji su generisani u posljednje dvije godine, da je veći fokus stavljen na promjenu životnog stila, svakako sa naglaskom na gubitak težine, jer znamo da su većina pacijenata sa tipom 2 dijabetesa gojazni. Također, veći fokus na samog pacijenta i njegov samomenadžment, njegovu samokontrolu, glikemiju i uopšte kompletnu njegovu samokontrolu, jer znamo da to ima najveći utjecaj na uspjeh bilo koje farmakološke intervencije, i svakako ono što je bitno, preferirani izbor agensa za sniženje glikemije koji je vođen dokazima kardiovaskularnih studija, i u tom smislu vrlo je važno da razmotrimo koja je klinička potreba u tom momentu za našeg pacijenta. Ako pogledamo prvu liniju terapije u smjernicama iz 2018. godine i pogledamo šta se promijenilo, u prvoj liniji terapije nije se promijenilo ništa, i dalje to ostaje, znači promjena životnog stila sa naglaskom na redukciju tjelesne težine, pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i svakako neizbježni metformin ukoliko on nije kontraindikovan i ukoliko se dobro podnosi. I svakako vrlo nam je važno izbjeći kliničku inerciju u smislu da pacijenta koji nije dobro regulisan držimo dugo vremena na ovoj prvoj liniji terapije, znači maksimalno 3 do 6 mjeseci može proći kada procjenjujemo ponovno hemoglobin A1C, i u skladu sa procijenjenim hemoglobinom A1C mi se odlučujemo u stvari kako ćemo dalje nastaviti terapiju. Pri tome se rukovodimo činjenicom da li pacijent ima potvrđenu aterosklerotsku kardiovaskularnu bolest ili nema potvrđenu aterosklerotsku kardiovaskularnu bolest, što je vrlo bitno u odabiru agensa kojeg ćemo mi primijeniti. I ako pogledamo u suštini koje su to razlike u odnosu na 2015. odnosno 2017. godinu, preporuke konsenzusa, znači među pacijentima sa tipom 2 dijabetesa kod kojih je ustanovljena aterosklerotska kardiovaskularna bolest, preporučuje se kao prvi lijek izbora GLP-1 receptor agonist liraglutid ili vama poznata Viktoza, koja je dugo u primjeni već u Republici Srpskoj, iz razloga što je velika studija LIDER pokazala neosporni veliki kardiovaskularni benefit ovoga lijeka i u skladu sa tom studijom i promijenjene su u biti smjernice, ili inhibitor SGLT2 koji je također potvrdio svoj kardiovaskularni benefit u EMPA-REG studiji.
Mnogo faktora utiče da se usaglašene preporuke stručnih udruženja od lokalnog do svjetskog nivoa mijenjaju u određenom vremenskom periodu. Šta je to onda što razlikuje najnovije u odnosu na one iz 2015. godine? Profesorica doktorica Snježana Popović-Pejičić.
Još jedna vrlo bitna razlika u preporukama iz 2018. jeste kada mi dodajemo injektibilnu terapiju. Znači, ono što je sad preporuka je da kada dodajemo injektibilnu terapiju, prvi injektibilni lijek koji ima smisla i koji je najefikasniji da se dodaje na terapiju oralnim antihiperglikemicima upravo jeste GLP-1 receptor agonist, odnosno liraglutid, ili ako baš pacijent ima jako izraženu hiperglikemiju i visok hemoglobina 1C preko 10%, onda ima smisla i treba dati bazalni inzulin. A kada želimo intenzificirati injektibilnu terapiju, imamo kombinaciju GLP-1 i bazalnog inzulina. Znači, to je preporuka upravo da koristimo ovu kombinaciju, a vidjet ćemo u sljedećem predavanju ove docentice Grbić da je to lijek Xaltofaj, koji mi također srećom imamo u Republici Srpskoj, i tek posljednji izbor jeste bazal bolus terapija kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2. U zaključku svega prethodno rečenoga možemo reći da je u stvari preferirani izbor agensa za sniženje glikemije onaj koji će minimalizirati hipoglikemiju, i evo najnoviji podatak koji je izašao prije 3 dana, to su nove smjernice za liječenje starih pacijenata sa dijabetesom tipa 2 preko 65 godina, gdje je posebno dat akcent na smanjenje rizika od hipoglikemije, a u Republici Srpskoj najveći broj pacijenata su pacijenti od 60 do 70 godina. Znači, upravo oni koji ne smiju da imaju hipoglikemiju. Također, što se tiče životnog stila, veći je fokus na gubitak težine i gojaznost, znači i promjene i intervencije u samom životnom stilu. I svakako ono što je najvažnije, znači kao dokaz ovih studija kardiovaskularnih ishoda, preferirani izbor agensa za sniženje glukoze, koji je vođen rezultatima ovih studija i razmatramo veliku kliničku potrebu. Znači, moramo ovaj lijek dati pacijentu koji ima dokazanu aterosklerotsku kardiovaskularnu bolest.
On your love, hey melody. We both could use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me. So let me hear your love sing. So let me hear your love sing.
Za koji se terapijski model odlučiti kada je u pitanju dijabetes tip 2? Dilema je u svakodnevnoj praksi, tvrdi doktorica Aleksandra Grbić sa Klinike za endokrinologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Svjedoci smo, naime, da i pored velikog broja agenasa za liječenje šećerne bolesti tip 2, ipak, veliki broj pacijenata ne ostvaruje od nje zadane glikemijske ciljeve. Šta to u stvari znači? Pa liječenje šećerne bolesti zaista nije nimalo jednostavno. Zbog čega je veliki broj pacijenata tako neregulisan, iako se mi zaista svi skupa i tekako trudimo i iako su nam na raspolaganju, evo već rekao, brojni preparati za liječenje šećerne bolesti? Jedan od glavnih razloga jeste hipoglikemija, koju je već profesorica spomenula. Znači, hipoglikemija kao jedna od glavnih vodećih prepreka i za zdravstvene radnike i za pacijente, koja često limitira intenzifikaciju same terapije, odnosno postizanje glikemijskih ciljeva. Strah od hipoglikemije je zaista veliki kod pacijenata i upravo taj strah navodi pacijente da mijenjaju svoje ponašanje, izostavljaju doze inzulina i slično, a sve to vodi lošoj glikoregulaciji. Sljedeća od komplikacija koja nam ponekad veže ruke, a i pacijentima, jeste dobijanje u tjelesnoj težini. Dakle, inzulin i preparati sulfonilure najčešće dovodi do povećanja tjelesne težine. Naravno da pacijent kad to primijeti, ponovo mijenja svoje ponašanje, mijenja inzulinsku dozu ili je izostavlja i tako kao krajnji rezultat imamo ponovo, dakle, neregulisanu glikemiju. Znači, dva najčešća razloga za nemogućnost uspostavljanja adekvatne glikemijske kontrole. Pa kako onda prevazići ove probleme? Da li postoje lijekovi koji bi nam to na neki način olakšali i omogućili? To nas naravno upućuje na zaključak da su nam potrebne nove, inovativnije molekule koje bi na neki način smanjile sve ove nedostatke koje u jednoj određenoj mjeri imaju i svi prethodni preparati. Iz čega se u stvari sastoji ta fiksna kombinacija preparata Xaltofaj? Prije svega, jedna od komponenti jeste GLP-1 receptor agonista. Željela sam samo na jedan kratak način da vas podsjetim šta je to GLP-1. GLP-1 su inkretinski hormoni gastrointestinalnog trakta sa višestrukim direktnim fiziološkim djelovanjem. Primarna funkcija GLP-1 jeste da stimuliše sekreciju inzulina iz beta ćelija gušterače, ali to oslobađanje je ovisno o glukozi. S druge strane, utiče na supresiju sekrecije glukagona ponovo glukozom, zavisno od glukoze. Dakle, njegovo najvažnije djelovanje. GLP-1 receptor agonista djeluje i na nivou jetre na taj način da smanjuje produkciju glukoze. Dejstvo se ne zaustavlja tu, već djeluje i na mozak na taj način što povećava osjećaj sitosti, dakle smanjuje apetit, pa je smanjeno unošenje hrane i utječe na smanjenje tjelesne težine. Na nivou želuca smanjuje, odnosno usporava želučano pražnjenje. Dejstvo je također prisutno i na nivou kardiovaskularnog sistema, odnosno srca, gdje je već spomenuta kardioprotekcija uz jedno diskretno povećanje srčane funkcije. Kada se GLP-1 izluči iz L-ćelija, ileuma i kolona, veoma brzo podliježe enzimskoj degradaciji putem dipeptidil peptidaze 4, tako da je poluživot negdje od 1,5 do 2 minute. Međutim, sintetski GLP-1 receptor agonista je molekula koja prema i po sekvencama aminokiselina u 97% se podudara sa aminokiselinama humanog GLP-1. Međutim, sintetski GLP-1 receptor agonista, odnosno liraglutid, je otporan na djelovanje dipeptidilpeptidaze 4, tako da je njegov plazmatski poluživot oko 13 sati.
Xeltofa je inovativni lijek u terapiji dijabetesa tipa 2. Kako ga dozirati, odnosno započeti primjenu? Doktorica Aleksandra Grbić, endokrinolog Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
To je pen od 3 ml. U 1 ml se nalazi 100 jedinica inzulina. Kako se dozira Xeltofa? Xeltofaj se dozira na osnovu doznih koraka. Dakle, ne govorimo više jedinica inzulina, nego doznih koraka koji se kreću od minimalnih 1 do maksimalnih 50 doznih koraka. Jedan dozni korak odgovara jednoj jedinici inzulina, odnosno 0,036 mg liraglutida. Što znači, ako mi pacijentu odredimo dozu od 10 doznih koraka, to će sadržavati 10 jedinica inzulina i 0,036 mg liraglutida. Kako započeti sa terapijom? Vrlo jednostavno. Dakle, dozira se u doznim koracima, jedna jedinica inzulina degludek 0,036 mg liraglutida. Kako započeti terapiju ukoliko započinjemo i uključujemo prvi put? Pa, preporuke su sljedeće. Ukoliko imamo pacijenta koji je nekontrolisan na oralnim antidijabeticima, onda se dodaje Xeltofaj u dozi od 10 doznih koraka. Ukoliko imamo pacijenta, jeste li sam vidim šta se prikazuje ovdje, pošto ovo animirani slajd, tako nije trebalo da bude i ovoga više nema. Dobro, ja ću reći, nije važan slajd. Dakle, ukoliko imamo pacijenta koji je prethodno bio na GLP-1 receptor agonistu ili na bazalnom inzulinu, onda započinjemo sa 16 doznih koraka. Naravno da u praksi mi vrlo često i ne postupamo baš ovako, nego individualno procjenjujemo, naravno zavisno i od prethodne doze bazalnog inzulina na kojoj je pacijent bio, a isto tako i od stepena regulacije glikemije. Dakle, jednostavan početak, titriranje kao bazalni inzulin, šta to znači? Na osnovu glikemije na tašte. Dodatak na oralnu terapiju znači započeti uglavnom sa 10 doznih koraka, a prelazak sa bazalnog inzulina ili GLP-1 receptor agoniste započeti sa 16 doznih koraka. Titriramo i pratimo pacijenta na osnovu glikemije na tašte. Ukoliko je glikemija na tašte iznad cilja, onda dodajemo još dva dozna koraka na onu prethodnu dozu. Ukoliko je ispod cilja, smanjujemo za dva dozna koraka. Pacijentima treba skrenuti pažnju da ne podešavaju dozu Xaltofaja pa i bazalnog inzulina na osnovu večernjih glikemija, jer oni vrlo često na osnovu večernje glikemije pred spavanje smanjuju ili povećavaju dozu. Vrlo često, zato ih treba pitati na koji način i zbog čega su oni dozu promijenili, jer se titriranje i doziranje bazalnog inzulina isključivo radi na osnovu glikemije na tašte. Značajno je spomenuti da je mučnina tokom Dual 1 studije bila faktički minimalna kada je u pitanju Xaltofaj, odnosno 96% pacijenata na lijeku Xaltofaj je bilo bez mučnine u bilo kojoj sedmici tokom istraživanja. Inače, Ajdeglira, odnosno Xaltofaj, je prošao jedan opsežan klinički program. Istraživanja su grupisana prema uključenim populacijama pacijenata, a rađena su u različitim za kliničku praksu relevantnim situacijama. Pa su tako rađena istraživanja na taj način što se Ajdeglira dodavao oralnoj terapiji, kao što je Dual 1, 4, 6, na taj način što je dotadašnji bazalni inzulin zamijenjen sa Ajdeglira, odnosno Xaltofajom, i na kraju na taj način što je došlo do promjene dotadašnjeg bazalnog inzulina koji je zamijenjen sa Xaltofajom.
Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior.
Yeah.
Poznato je da je inzulin kao biološki preparat bio revolucionarno otkriće u liječenju dijabetesa tipa 2. Danas se teži njegovom individualnom prilagođavanju svakom pacijentu, a tu su onda prisutni i izazovi, kaže dr. Vlatko Vuković sa Klinike za endokrinologiju u Banja Luci.
Ukupni troškovi samih lijekova čini nekih 7 do 11% ukupnog liječenja. Ostalo otpada na komplikacije, recimo na hospitalizacije, na ostale komplikacije i slično, što nam opet naglašava važnost da je neophodno postići dobru glikemijsku kontrolu. Ono što je interesantno, a što je pokazano, da intenzifikacija terapije, dakle kad uvedemo metformin i kad već idemo na sljedeći korak, vrlo često je to bazalni inzulin, pokazalo se da samo uvođenje bazalnog inzulina nije dovoljno u daljnjoj glikemijskoj kontroli, pa je u ovoj jednoj studiji je pokazano da čak 71% pacijenata nakon 2 godine, nakon uvođenja bazalnog inzulina, ne postiže dobru glikemijsku kontrolu. U jednoj drugoj studiji koja je rađena u Velikoj Britaniji je pokazano da čak 60% pacijenata koji imaju lošu glikemijsku kontrolu čak ni ne ide u intenzifikaciju, a ovaj ostali procenat pacijenata su bilo na intenzifikaciji premiksom ili prandijalnim inzulinom, ali kao što vidimo, nakon 3 godine nije došlo do smanjenja hemoglobina A1C, odnosno nije se popravila glikoregulacija. To znači da intenzifikacija je negdje zapela, to se odnosi na primarni nivo, znamo da je već u zapadnom svijetu uglavnom uvođenje inzulina ide na primarnom nivou, ide se prema tome. Tako da se postavlja pitanje šta sad raditi, zašto je to tako? Zašto se odgađa ta intensifikacija, povećana doza ili dodavanje nekih drugih lijekova? Evo, već je bilo rečeno u prethodnim predavanjima i neću da se ponavljam, ali znamo da je hipoglikemija najveća prepreka kao ostvarivanje dobre glikoregulacije, dokazana već brojni puta. Naravno, tu je povećanje tjelesne težine, preko 95% pacijenta tipa 2 dijabetesa su gojazni, a dosadašnja terapija povećavala tjelesnu težinu, režimi su kompleksni, zahtijevaju veliki broj injekcija, veliki broj mjerenja, komplikacije, zatim manje saradljivosti i naravno potreba za većim angažmanom. To vi sigurno dobro znate, zato što vaše vrijeme je vrlo limitirano, a ovo zahtjeva duže vrijeme razgovora s pacijentom i to je naravno problem u praksi. Evo, kao što je rečeno, samo za pojedinačno, to su studije pokazale, hipoglikemija je glavna prepreka i dalje. Evo, bilo kod ljekara porodične medicine, bilo kod specijalista endokrinologa, čak i više, jer smo još i više svjesni šta znači hipoglikemija u dijabetesu. To je veliki poseban problem. Kod samih pacijenata koji dožive hipoglikemiju, oni često zbog straha od hipoglikemije smanjuju sebi dozu i drže sebe u jednom višem rangu glikemijske kontrole. I to je isto problem, jer jednostavno kad neko doživi hipoglikemiju, posebno težu hipoglikemiju, boji se, naravno, sljedeći put hipoglikemije, onda jednostavno taj nivo ciljne glikemije je održavan na nekom višem nivou, ne usudi se povećati dozu. Hipoglikemija je dokazana, već u Wikipedia studija, ja ću recimo samo navesti ACOT studiju, svi već znamo, na preko 7000 pacijenata, koji je primarni cilj bio sve pacijente sa lošom regulacijom dovesti u opseg idealne glikoregulacije, znači smanjiti hemoglobin A1C ispod 7, odnosno 6,5%. Ta studija je prekinuta, kao što znate, zbog povećanja broja smrtnih slučajeva, ali pogledajte kakva je razlika u hipoglikemijama sa nekom jednom epizodom na čak preko 8 epizoda po pacijentu godišnje, dakle strašan porast hipoglikemije u intenzifikaciji. Napominjem da su ove studije rađene dok još nije bilo nove terapije. I upravo ovi podaci su nagnali jednostavno ne samo industriju, nego i sve endokrinologe koji se bave time, da fokus usmjere na nalaženje lijekova koji će prevazići upravo ove probleme. Evo, UKPDS je pokazala i naravno i za tjelesnu težinu, da intenzifikacija terapije značajno povećava tjelesnu težinu, to je već poznato. U ACOR studiji je čak pokazano da skoro trećina pacijenata su dobili više od 10 kg. To je strašan problem, posebno s obzirom na činjenicu da su većina pacijenata gojazni, preko 90%. Govorimo za tip 2. To je studija VADT, to je slično pokazalo. I možemo reći isto da jedna druga studija koja je sprovedena u Engleskoj je pokazala da tu kompleksnost terapije, dakle kao što vidite, skoro trećina pacijenata ne uzima inzulin u predviđeno vrijeme. Znači, to se odnosi naravno na bazal bolus terapiju, vrlo je komplikovano, znači preko 23% pacijenata ne uzima kako, terapiju kako treba, ne sluša uputstva ljekara, dakle ovo su podaci iz realnog života i ovo sve nam govori da zapravo je intensifikacija postala veliki problem. I evo, nadovezujući se na smjernice koje ste čuli u prethodnim predavanjima, šta raditi nakon inicijacije bazalnog inzulina, naravno metformin pa bazalni inzulin, šta radite dalje ako imamo lošu glikoregulaciju? Dodavanje previx inzulina polako ide u zaborav i sve manje i manje koristimo, zato što naravno imamo mnogo bolju terapiju. Do sad je bila nekako najmoćnija terapija, bazal bolus, to je ona terapija od 4 doze inzulina, jedan dugodjelujući inzulin i prandijalna inzulina, koja je bila najmoćnija do sada, ali vidjeli smo koje su komplikacije, hipoglikemija, dobijanje tjelesne težine. I sad imamo novi izbor, već zadnjih nekoliko godina, skoro nekih 10 godina, to je dodavanje GLP-1 analoga. Vidjeli ste ovim studijama, u svemu ovome, da je to zapravo pravi izbor i sad se postavlja pitanje da li je ta terapija dovoljno moćna kao bazal bolus terapija i u smislu sniženja hemoglobina 1C i dovoljno moćna da ne dovodi do onih komplikacija koje smo malo prije vidjeli. Naravno, bazal bolus polako odlazi u prošlost, odnosno ne odlazi u prošlost, odlazi u drugi plan, u prvi plan je dodavanje GLP-1 analoga i kao što vidimo, benefiti ove terapije jesu apsolutno dobra glikemijska kontrola, odnosno dobro sniženje hemoglobina 1C. Druga stvar je potrebna, naravno, niža doza inzulina, što je logično, jer onaj, čuli ste u prošlom predavanju, da GLP analog zapravo smanjuje potrebu za insulinom, smanjuje tjelesnu težinu i sve one druge efekte koji su izuzetno dobri. I naravno, rizik od hipoglikemije je značajno manji, posebno s obzirom na nove degludek inzulin je bazalni inzulin druge generacije. Dakle, i upravo najvažnija karakteristika je onaj ravan profil, odnosno smanjenje hipoglikemije. Znači, ako nemamo tolike ekskurzije o glikemijama, jednostavno možemo postaviti ciljeve na niže, znači bez opasnosti od hipoglikemije. I da bi sad to pokazali da li je to zaista tako, evo ovo je, znači prvo treba da vidimo da li je ova kombinacija, ova dva lijeka, zaista moćnija i zaista bolja. Znači, ovo su studije koje su rađene da bi pokazale da li je to zaista tako. Pa prva studija je prvo da vidimo da li je dodatak GLP analoga zajedno sa bazalnim inzulinom bolje nego bazalni inzulin, naravno to je dokazano i to izuzetno, znači poređeno je sa glargidom 100, znači ne samo u hemoglobinu A1C, kao što vidimo značajno bolji efekt na hemoglobinu A1C, značajno manje hipoglikemija i naravno ne samo da nije došlo do porasta tjelesne težine, nego je došlo do smanjenja tjelesne težine, a to je upravo ono što želimo. U sljedećem Dual 7 studiji koji je docenica Grbić nama jako detaljno prikazala, kao što vidite, cilj te studije je bio da vidimo da li je ova terapija isto tako dobra kao i najmoćnija terapija do sada, to je bazal bolus. I kao što vidite, to smo već vidjeli, efekat na sniženje hemoglobina 1C, odnosno na efikasnost glikoregulacije je ista. Znači, praktično imamo istu efikasnost uz značajno manje hipoglikemija i gubitak tjelesne težine. Prema tome, potpuno jasno da je ovo donijelo jednu malu revoluciju u liječenju dijabetesa i ako imamo mogućnost, apsolutno ćemo se uvijek odlučiti na ove izbore i to naravno radimo u praksi, to se više i više to nalazimo u potvrdi svakodnevnoj praksi.
Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Just wanna dance you up. So don't you dare wait up. Cause I just wanna feel the mood. Get with anyone but you and I'm right now. I just don't care if you might. I just
O prvim iskustvima u vezi sa primjenom inovativnog lijeka Xaltofaja u kliničkoj praksi u Republici Srpskoj govori doktorica Valentina Soldat Stanković, Republički univerzitetsko-klinički centar.
Hoću da kažem da smo mi kao endokrinolozi bili zaista uzbuđeni i nestrpljivi čekajući prve rezultate primjene lijeka Xaltofaj i moram reći da nismo ostali razočarani. Prikazat ću vam pacijenta koji je praktično jedan naš vrlo tipičan pacijent. Radi se o pacijentici u suštini koja je relativno mlađe životne dobi, oko 50 godina, koja ima relativno kratko trajanje dijabetesa, znači nekih 7 godina. Zadnjih godinu dana u cilju postizanja bolje glikemijske kontrole njoj je uveden bazalni inzulin glačenj. Međutim, bez obzira na uvođenje inzulina, nažalost, ona nije postigla terapijske ciljeve. S obzirom da se radi o relativno mlađoj osobi koja nema pratećih komplikacija kardiovaskularnih i koja ima relativno dugo očekivano trajanje životnog vijeka, zaista je ona daleko izvan kontrole jer je njen prosječan nivo hemoglobina 1C oko 8,2%, a njen zapravo terapijski cilj je svakako ispod 7%. Ono što ona donosi na kontrolu zapravo su vrijednosti koje ukazuju na lošu glikoregulaciju i zapravo još jedan parametar koji govori o njoj je da ona zapravo mjeri samo glikemiju našte zbog zauzetosti i obaveza što vrlo često nalazimo u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Znači njena trenutna terapija s kojom ona dolazi u ambulantu je Lantus 22 jedinice u 22 časa, metformin u dozi od 2000 mg i njena kardiološka terapija, odnosno praktično antihipertenzivi i hipolipemici kao zapravo standard u liječenju dijabetesa tipa 2. Ono što predstavlja njen najveći problem je dobitak na tjelesnoj težini, jer ona navodi da u zadnjih godinu dana od kad je uvedena inzulinska terapija je dobila nekih 4 do 5 kg i s tim je ona svakako jako nezadovoljna s obzirom da je praktično ona sad spada u kategoriju gojaznih i ima visok indeks tjelesne mase. U principu, kada imamo pred sobom ovakvog pacijenta, mi smo zaista razmišljali kako intenzifikovati terapiju, jer svakako je imperativ da se postigne bolja glikemijska kontrola. Ono što ste vidjeli u prethodnom predavanju, znači imali smo na raspolaganju nekoliko terapijskih opcija. Znači mogli smo pacijenticu na klasičan način intenzificirati praktično dodavanjem bolusnih injekcija prije svakog obroka. Mogli smo primijeniti premiks inzuline ili smo mogli alternativno primijeniti kombinovanu terapiju bazalnim inzulinskim analogom i GLP-1 agonistom. Ono zašto smo, što je nas vodilo praktično u izboru terapije su individualne karakteristike pacijenta. Znači, pacijentica je vrlo zauzeta jer radi kao medicinska sestra, vrlo je preopterećena u svakodnevnom životu jer ima dosta obaveza i svakako nije kandidat za primjenu 4 doze inzulina. Znači, ona zaista nije raspoložena za primjenu takvog načina terapije, što moramo uzeti u obzir. Isto tako, ona je u velikom strahu od daljeg dobijanja tjelesne težine, što svakako bi se moglo dogoditi intenzificiranjem terapije, odnosno dodavanjem dodatnih inzulina i povećanjem doze inzulina. I zapravo su sve te karakteristike nas navele da joj ponudimo ovaj alternativni način intenzifikacije, odnosno primjenu jedne doze kombinovanog preparata GLP-1 analoga i bazalnog inzulina u cilju postizanja ciljnih vrijednosti hemoglobina 1C. I šta smo mi uradili? Prema preporukama, znači njoj je isključen inzulin glargin, a uveden Xaltofy u preporučenoj dozi od 16 jedinica jednom dnevno i rečeno je da titrira sama dozu 1 do 2 puta sedmično za 2 jedinice do postizanja ciljne vrijednosti glikemije našte od 4 do 6 milimola na litru. Ostavljena je doza metformina u standardnoj dozi i pacijentica je naručena na kontrolu nešto ranije, znači nakon 2 mjeseca zapravo smo bili nestrpljivi da saznamo rezultate i da vidimo kako ona je uspješna u toj samoj titraciji. I evo šta smo dobili, znači nakon 2 mjeseca ona je došla do doze od 26 jedinica. Njen nivo hemoglobina 1C je značajno pao, znači 7,3%. Ono što je još za nju vrlo značajno je da je izgubila 2 kg, nema hipoglikemija, a vrijednost glikemije našte koju zapravo ona i dalje samo mjeri je 6,1 milimola na litru. Imajući u vidu ove rezultate i vidjevši da ona zapravo nije došla do ciljne vrijednosti glikemije našte, ohrabrili smo je da nastavi titrirati dozu, znači za po 2 jedinice, 1 do 2 puta sedmično, do postizanja ciljne vrijednosti glikemije našte koja bi bila od 4 do 6 milimola na litru. S obzirom da nije imala hipoglikemija, ona je bila voljna da to nastavi i s obzirom na efekat na tjelesnu težinu, tako da je ona nastavila titrirati i na sljedećoj kontroli došli smo do doze, odnosno ona je došla do doze od 30 jedinica. Na toj dozi ona je postigla ciljni hemoglobina 1C koji je u ovom trenutku 6,8%. Dodatna redukcija tjelesne težine, znači ukupno je izgubila 2,7 kg. Sada navodi doduše rijetke hipoglikemije pri intenzivnijem fizičkom naporu, a ono što vidite je da je zapravo postigla ciljnu vrijednost glikemije našte koja je sada 5,3 milimola na litru. Sumarno, kad gledamo njene rezultate, praktično u pogledu tjelesne težine prilično su komparabilni sa rezultatima Dual 5 studije gdje je razlika između ovih tretmana bila oko 3,2 kg, kod nas je iznosila 2,7 kg sniženja tjelesne težine, a ukupno sniženje hemoglobina 1C iznosilo je 1,4% i što je vrlo značajno, nije bilo dodatnog rasta hipoglikemije. Prema tome, vrlo sigurno i na bezbjedan način smo postigli terapijske ciljeve i ne samo to, postigli smo izrazito veliko zadovoljstvo pacijenta, prvenstveno gubitkom na tjelesnoj težini i ostvarivanjem terapijskih ciljeva na jedan vrlo jednostavan način, primjenom samo jedne jedinice inzulina dnevno.
Du mich an, salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon. leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Und male 2000 Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Selbst der Staub auf deiner Jeans hat das Brie, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Liberté, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich hör zwischen deinen Zeilen. Ich häng an deinen Lippen, ich will hier nicht mehr vor. Und du redest und redest, doch ich versteh kein Wort. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Die Sonne fällt hinter die Häuser, Schiffe ziehen an uns vorbei. Und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über tausend Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen, die verstehen nur wir zwei. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle.
Terapijske opcije dijabetesa tipa 2, izazovi mogućnosti primjene inovativnih lijekova, bila je tema večerašnje zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života, u kojoj su svoje razmišljanja kazivali endokrinolozi Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.